ол біздің бек оңашұлы кітап Болгарика турында Татарстан ғалимдары, Болгария ғалимдары, Украина ғалимдары, бірнеше елдің ғалимдары жиылып, материалдар жиып, жазулар, сондай зор кітап, жақсы рәсімдер білен мотор түсірілгендік. Кеше мына сол кітапның презентациясы болды. Анда Менделе Шарипов шығып барды, жиылысына форумына ол ашып жіберді. Ол кітапны Варнаның губернаторына бердік, шәһәр басшылығына бердік, ғалимдарға бердік, Болгарияның Фәннәр академиясына бердік. Олардан вице президент келген еді Дмитрова, һәм профессор тарих институты директоры, секретарь, главный ученый секретарь Болгар академиясының Барниева, зор білгіш Болгариканы.
Әйе, менә бу атласта тагын билгеле булмаган мәгълүматлар, ниндидер карталар, шундый әйберләр бармы?
Юк, анда бөтен яңа тарихи ачышлар, безнең археологлар, тарихчылар белән, Болгарияның археологлары, тарихчылары һәм башка илләрнең археологлары, тарихчылары ачкан бөтен билемнәр шунда керде. Анда теге китапта инде менә бүгенге генә ачышлар юк. Болгарика турында булган бөтен чыганаклар файдаланып, бик матур фотографиялар белән бик яхшы китап булды. Сез бит беләсез, без Тартариканы чыгардык өстенлек. Менә шуның шикелле инде шул Тартариканың икенче бер өлеше дип әйтергә булыр.
Бу атласны Казанда кайда табып, кайда күреп булачак?
Казанда тарих институтында, академияда күреп булачак. Аны бит Венгриядә нәшер иттеләр. Бик яхшы кагазда, бик яхшы типографияда. Монда без 50 дана алып килдек, аның
Нишәдән әйтеп чыгарды?
Болгарика нишәдән чыгарды? Болгар 200 генә икән, 200.
Әйтегез, менә хәзер инде бу Болгар форумы узган Варна шәһәренә кайтсак, Варна бит инде ул тарихи үзәк, мәдәни үзәк, туристик үзәк. Һәм сез менә Варнаның мэры белән дә очрашкансыз, һәм губернатор белән очрашкансыз, һәм Варна җитәкчелеге Татарстаннан да безгә өйрәнерлек әйберләр бар дип әйткән, дөресме? Менә шул очрашуларда сез дә катнаштыгызмы?
Дөрес, мин бар очрашуларда булдым. Аларга ул китап дигәндә, алар форумны ачканда конференцияда булдылар. Аларда бик кичле археология музей бар, археологлар кичле. Менә хәзер без безнең делегация Лиска шәһәренең булган фундаментларын карап йөрибез. Чөнки менә аларның тәҗрибәсе безнең Болгар шәһәрендәге борынгы ташларыбызны саклап калу өчен аларның тәҗрибәсен җитерәбез. Мин тимер шәһәрен башлап йөрим менә. Барыбызда монда хәзер Прискада, Иске Прискада, ул бил Приска безнең Болгар тарихының бик зур бер өлеше, хан Аспарухның шушында килеп урнашып, шушы шәһәрен төзеп, монда патша булган вакытта. Борынгы бабаларыбыз туганнар, кандаштар белән шул фундаментлардан йөрибез хәзер.
Әйтегезчә, аларның менә бу мирасны саклау тәҗрибәсе башка төрлерәкме безнекеннән?
Әйтергә кирәк, алар күбрәк саклап калганнар. Теге мистәкил дәүләт булгач, менә шул Приск башка намнары бронга диярәтләрне, бронга шәһәрләрне алар ул яхшырак сакланган. Менә шуларның тәҗрибәсен өйрәнеп йөрибез. Безнең калган Болгар шәһәрендәге калган казыналарны трис итеп алып барырга, бергә алып барырга, экспедиция булсын, башка илләрдән дә килеп эшләсеннәр. Безнең төрки болгарларның тарихы бик зур бит. Менә моннан 2 ай элек Алтайда узды конференция. Шуннан башланганнар бәле аларымдаки булып. Бүгінде Евразия бойлап, аларның тарихын кеңейтіп үйренеміз. Теге Идел бойында ғана түгел, Дунай бойында ғана түгел. Олар бит менә шул Алтайдан башлап, Болгарияға хәтле Дунайға хәтле килгәннәр. Тарих бер күп халыклар, күп дәүләтләр хәзер барсы да бергә берләшеп менә шул программаны үтәбез. Идел Алтай программасын. Болгарика.
Әйтегез, Шәхмәт әфәнде, менә бу киң тарих безнең Татарстан уку йортларында да өйрәтеләме, югары уку йортларындадыр инде?
Өйрәтелә, өйрәтелә, өйрәтелә. Соңгы 20 елда без бу тарихыбызны тирешләп язабыз. Менә фән буенча инде чыганакларга танышып, археологларның ачышларын язып, дөрес тарихны язабыз. Безнең халыкның борынгы болгарларның. Большевиклар астында яздырмыйлар, алай түгел, менә болай дип язабыз дип әйтәләр. Хәзер алай түгел, шуңа күрә безнең бик зур үсеш монда хәзер тарихта, археологияда, безнең борынгы болгар тарихын өйрәнүдә,